Já, góðan og blessaðan mánudaginn, það höfðingi sem heilsar úr Viktarstúdíóinu við Suðurlandsbraut. Frábær helgi að baki í boltanum, íslenski Evrópumótið flýgur hærra en nokkur sinni. Ingimar Helgi kemur í lágflugi yfir Hellisheiðina beint á móti Mækaranum sem sitja hérna með mér í stúdíóinu. Velkomnir strákar, gaman að fá þig litla.
Já, takk alveg fyrir og takk fyrir að bjóða mig bara.
Já, það bara flott að fá hann. Sér rödd hjá Ríkari, hún þarf að fara í eitthvað. Það kannski spurningum að drekka aðeins minna og einbeitt sem betur að heilsunni.
Ég og, og
hvað komið vika, tvær vikur
núna? Þetta konar þrjár vikur eða hvað
þetta
bara?
Það var á miðvikudegi, þetta eru 12 dagar síðan að hann var veikast í maðurinn í heimi og svo var hann fullur eitthvað veislustýrann á 15. kvöldinu þannig að kvöldið á eftir þannig að svona kannski kennunum að þegar maður lasinn þá þarf maður að slaka eins og hérna og horta.
Já, ég einmitt með áskrift sko, hérna. Það var eitt þátturinn sem ég gat bara ekki hlusta á. Ég bara gafst upp á út af röddinni Rikka.
Það
var þátturinn þegar hann Hallgrímur Mar var.
Já, það er rétt.
Það getur nú hlusta allir.
Það var bara fullur.
Já, Mike, en ég reyndi að hlusta á. Ég hlusta svo sem á hann og getur þáttur.
Já, já.
En það var mjög slæmt samt því.
Já, en við ætlum að fara yfir
Allir með röddinni lagi hér.
Styrtaraðilega þáttarins hérna. Höfðingin í skipstjóra hlutverkinu. Það nú ekki vaninn en ég ætla að reyna að leysa þetta svona þokkalega hólmi. Við erum alltaf sjálfsögum með Ölveri, það undan þessi DM á morgun vantarlega verður stapp át og dyrum hjá Birni Hlyni og Ingo.
Já, já.
40 ára ammæli, stórbjór er stórbjór á Ölveri og hefur verið nokkri sem að...
Þannig jótir bara líka?
Jú, bara veski
svænsverð,
eitthvað svo lið, það bara grín.
Já, bara eitthvað þægilegt.
Bara eins og það á að vera.
Já, og svo sjálfsögur fleiri með okkur Celsius Life Fit, besti orkudrykkur heimi kom, höfum gerum í gegnum tvö fótboltamót í... ógeðslegu veðri bæði í Vestmanneyjum og Akureyri og ég fekk ekki einu sinni viðvörun og Akureyri frá dómurunum, ég hagaði með það vel og ég að bíða eftir að Sæfa P sendi mér viðurkenningaskjal sem foreldri vikunar á hérna
Akureyri.
Í pósti, já
ég heyrði annað, ég heyrði annað
það var í Vestmanneyjum sem hann var fyrir
Nei, Raggi Trausta var að senda mér eitthvað ég hitti hann, hann sagði mér að Kristján Óli hefði sendt sér puttum
Já, ég sendi upp, það var nú bara í gríni sko, það var nú í gríni já,
En býttu, slapp ekki veðri í Vestmannu fyrstu eitt og dag
Jú, það var mjög fínt fyrsta daginn og það var það föstu daginn sem var bara helvítið
Þetta rosalegt þetta land já. Og svo mætast mótin sko, svo var Akureyri núna helgina mm-hmm. og það, núna helgina, ég fara austur á miðvikudagsmorguninn það 25 gráður já. Alla vikuna
já, já.
25
Í dag bara 18 gráður og sól á Akureyri
Og þú varst í hvað, 3-4?
Nei, það voru svona 6-7
Ég var á Akureyri helgina, Húsavík og Akureyri Það var ógeðslegt við þau sko. Og þú veist, þarna á föstu, þarna fimmtæðin Það var bara 5 gráður og rigning Og síðan, þú veist, þá þetta mót Vestmanni geðveitt við núna helgina Og síðan núna, heyrði ég í gær, ég var í flugvél í gær Og sagði eitthvað frammi, já, við dóttu svona Já, hérna vorum að fara að lenda Hérna eftir að fara að keppa á símamótinu næstu helgi og sagði bara Jesus greiði stelpan og það einhver, er alltaf roka og rigning á þessu símamóti
Já, það bara, það alltaf meistaramóti í golfinu á sama tíma það verið viðbjóður og það að koma stöðlar inn á það og Richard favorite en höfðingin það alveg value á höfðingin ég hvet fólk til að breyta 1000 kalli í 51.000 kall þú heit verði tilbúið með það
Já, og nú 33 án og við fór beint upp í 51 Ég náttúrulega sko, þú getur ekki unni allir þess að gæja á góðum degin
Já
En það er skal allslið að ég getur unni fullt að titlum á góðum degi sko En málið það að þú bara þólar ekki pressun og fjóri dagar full mikið
Já, Ríkkar þinn í siðlausi og hérna samvinskulausi Hann er mættur í fyrsta flokkinn og verið í mestra flokki
Já, og ég var að mynda að fara við þetta með einum í dag Sem var svona eiginlega tróðu sér niður í annan flokkinn
Já, var hann að droppa niður?
Sá tróði sér nefninginu öfninu, hann sagði að það væri ekkit svindla í þar með við hjá Ríkjörn.
Já, ég er nú svo sem að veit það að sérsveitin verður að banka núna miðgúta til lögutags að keira upp á vífistæði og vera með allar græjur klárar að hérna hendunum bara beint jöfnvel í þína heima hafa og litlar hún.
Ég get alveg tekið á mótunum, það ekkit mál.
Já, já. En svo eru alltaf fleiri með okkur KFC staðar landsins, er hann ekki sjálf að segja?
Jó, ég fór einmitt í gær, þannig bara stutt
Já, þú skammast þinn ekkert fyrir það?
Nei
Hvað er þitt go to?
Herri, það bara klassikinn, kjúklingurinn bara
Það bara kjúkling, bitaðir?
Já,
Ekkert verið að flækja þetta?
Ég aldrei borðað hamborgaran eða vefjutnar eða neitt, ég mun aldrei breyta
Ok, en má ég spyrja, var það þingumburgar eða þingumburgar?
Nei, þetta var nú bara, jú, hvað var, mánudagur í gær? Nei, sundagur í gær Jú, þá, jú, þetta var double helgi á mér
Við dæfum ekki hér Svo erum það sjálfsögur ningar nokkar hérna á Suðurlandsbrautinni Ég fer alltaf í hlíðarsmáran 2-3 viku og gerir velum í núðlum og drikk Það bara þannig Og svo sjálfsögur netgíró spurningakeppnin á föstudaginn fyrir sögubækna fyrir að vera svo léttasta og Rikar lagði nákvæmlega null á síði þeirri vinnu
Ég var nú það ekki
Já þú vannst, jú, jú
Já ég hlust á það
En málið það ég eftir að drefa Ég var að mýga svo mikið Við vorum að raða í okkur í Þórsheimilinu Aron Einar kom og held okkur hérna
Nú var samt ekki
mörka...
Hann sagði með það Þú vannst ekki léttir að það Þú klikkaður
Já ég var bara gjössalega mými sko. Eftir að ég leitt taka mjög sambandi þá er bladra bara minni
Já það líka helvit gaman að það var greinlega það lítið lagt í þetta Hann eiginlega endurnotaði spurningu frá
mækarum
Já,
já, já,
það var náttúrulega saman, maður öðruvísi
Já, maður öðruvísi
Ég spurði um eitthvað markaskorar og eitthvað í úrslitaleika eitthvað svona En hérna
Guðjón Eitgir og hann var ekki
Þú klikkaðir á
Ég klikka á einhverju drastli Hvar hérna, fer fram næst Ég veit ekki snemþá, hvað fer það fram?
Bretlandi, England, Írland
Frábært, frábært alveg hitt Það bara þannig En hérna, við þurfum bara að vinda okkur að stað Og byrjum að sjálfsögðu í bestu deildinni Það bara þannig Umferðin er eitt leikur eftir Hann verið fram í kaffakrið kvöld Mækarn þarf hárrétt úrslit Það til að skáka höfðingjarnum í tippleiknum sem að ég vissi það að meistaravelli myndi alltaf gefa jafntefli af sér helgina
og leikmaður sem þú voru búin að taka lífi en í allt sumar var eitthvað að gera þér eitthvað greiða ég þannig að fá símanu þessu meistar og ringi henni bara að spurði hvort það maður þóri
hver Axel Óskar?
Já og hann hérna
Ná varst þú með einn?
Nei ég var reyndar með
einn
Fylkir helvíti gott færi eða voru svona 3-4 mínútur eftir að mútið var ég hefði 4-1 þar, skaut yfir
Ótrúlegt
Ég heyrði þjálfara fylkis í dag og las hana
En byrjum þetta á káriðum Sjö heimaleikir, 3 stig
Þetta er rosalegt
5 í frjálsarskjólinu, neða hvað, 6
Já, er ekki 5,
ég voru ekki 2 hérna Spilum við fram í lögadalum ekki, töpuðu þar
Og hákáði, nei
Nei,
það er bara fram
Það er bara, einn, já, breyðafli hvar Átt, hefði mjögulega átt að vera í Vildi fara með
henni Já, það er bara þannig, ég búin að spila 7 heimaleiki Nennir enginn á öllin Það er svo sem ekki bara þarna Þetta er bara Þetta verður bara verra að vera um árunum Við erum alveg að sér þátt í það að kannski hafði Arna Sveit bara rétt fyrir sér eftir allt saman og má kannski stofna þessi leikmann samt þau bara aftur að kannski á bara ekki að spila í júli á Íslandi en það hefur engin áhuga á fótbolta, íslenska fótboltanum einhvern veginn í júli á Íslandi það mætir engin á völlin og hérna, þetta er alveg sorglegt að sjá þetta KR og Stjarnan, tvö lið sem að kannski allir hennar berjast um að vera í top 6 og mögulega fjórða sæti sem getur Evrópusæti, Víkingur er bikarmeistari og það mætir engin á völlin og það er engin stemning og þetta er bara glatað og ég man ekki eftir neinum leik hjá KR og heima allir sem er að vera góðir
Nei.
Ég man ekki eftir
Nei. Nei, ekki fljótu
Ekki eitthvað góðir, þú veist alveg momentin á milli En þetta er bara eitthvað flatt
Þeir voru með vestralegin á því tilki, voru ekki tvöru lífur þar Það er svona
Jú, og
svo
fylkir
sem er næst í að vinna
Já, fylkir svo sem líka komast tvísar yfir Þetta er líka fylkir og vestir yndir tvö neðustu liðin Og því jafnteflum á daginn báðum tvö tvö Þannig að mér stið bara Þetta er bara flatt, stúkan Það bara kemur inn á völlin
Já, líka við getum kannski farið í það, það er ekkit, nú er ekkit hægt að senda reikningin á Magga Bö, sko, völlur eru hún góður
Já, já,
já
það er ekkit
við það, sko
nei. Líka allra að spila á sama velli, sko
Já, já ég snýst ekkit það og það er ekki eins og káar ykkur, ég, nei, sko, það spila allra á sama velli en það munar alveg Ég tek bara mitt lið í annar deildinni og þú ert nú þarna hjá Selfoss Þú veist Ég finn það að ég leikum eins og við spiljum í síðustu viku og hérna Þorlásöfn og svo Húsavík að þetta er miklu, miklu erfiðara
já, já.
Veist, eins og Húsavík að fyrsti leikurinn á grasinu þar veist, ég tek Selfoss út fyrir sig það er bara eins og einhver bara besti fótbolstöldur í heimi sko, geðveikur sko en hinir eru það ekki og þannig að þú, veist, þú spila miklu minni fótbolta þannig að mögulega er þetta þægilega fyrir liðin sem eru alltaf á vellinum ég ætla ekki að segja það skilur Og þess heldur ætti að vera þægilega fyrir Káir
Veistu hver er vallastjóri Þólasum?
Nei
Það er neina sjálfur
Sjálfur?
Ah, völlur það er alltaf í lagi
Já, já
Það er alltaf í lagi, sko Við lentum bara einhverjum svona leðinda vindi Eller völlun og Selfoss er alltaf bara teppi, sko
já, já.
En það skiptir ekki máli Káir gerir jafntefli og En þeir áttu það fyllilega skilið Og svona með þess að 90
Já, með tölfræðina og allt hana
Ég horfði hann að leik Og með þess að 98 mínútur þá
Akkur svona mikið bætt við
Það er góð spurning
Ég hefði mömmu eins leikmannstjörnum hérna frammi vera básuna
Það pítið, ég heyrði það
á líka
Takk, ég hefði bara að sagði 8 mínútur, ég að spara hvað var að tala
Hvað kom þess að 8 mínútur
það? Já, einmitt, ég sá nú ekki allan að leika en 8 mínútur, ég man ekki eftir neinu sem að
Það er ekki eitthvað að höfuðhuggaðna eitthvað, ég man það ekki sko
Ég höfði ekki var að keira í bæinn
En mér er það mikill en hérna en KR átti skilið allan að stíða út úr þessu leik og eiginlega þrjú fannst mér því að Stjarnan gerði nákvæmlega ekkert í þessu leik sko ekki neitt en
dauðþreyttir eftir
já og dauðþreyttir eftir þennan hérna leik á móti Víking og maður sá það alveg sérstaklega síðasta hálftíman og það er bara það vantar alltaf rápsel í KR og það er bara
hvað er það 5 eða 6 leikir án segjus í deild
Níels er kunni 7 8 leiki
já þetta er ekki gott
og nýjir þjálfarar enga reynslu Pálmera búið að ráða nú tímabilið, hann ekki ennþá komið sigur það
þetta 14
stig nei, menn getur þetta ekki haldið það að Óskar Hrafnmunni bara koma að sem eitthvað guð og gera bara eitthvað kraftaverk sko. Það er meira heldur en það þetta bara, hann bara einn maður sko. Og bara þarf að byggja alltaf til sterka heild og allt það en mjög veist káringar eitthvað að vera ómynda stöðuna
20. mæ, síðasti sigurleikur í kriganum
já, voru hefnir þar þannig að þetta er bara þeir eru bara með þrjá sigurleiki sannlega
Og næst fóður Rúna Kristín sem vantarlega með blóðpót tennin í Úlfarsadalum.
Já, þannig að þetta er bara búið að slagt og Stjarnan líka og þessi tvö liður bara gríðaleg vonbriði og Stjarnan þó með þrem stöðu meira en Káar er bara í fallbaráttu.
Ég ætla að spyrja þín næst, þetta að útiloka Káar í einhverju fallbaráttu?
Nei, út af því að þeir eru að ofmeta sjálfa sig, finnst mér. Og þú veist, þeir taki reynslu lausan þjálfur, ég er ekki að segja að Pálmur geti ekki gert eins og hver annar, ég er ekki að segja það. En það verður ekkert að kenna Greg Rætur það ef KR endar í 10. sæti fyrir úrslitakeppnina það verður ekkert að kenna honum það
Nei. Ég heyrði Móla bara beint úr bara góðum heimildamann í síðustu viku að Óskar Hrafn var ekki líklegur til að taka við eftir tímabil heldur
Nei, hann ekki að vera að taka við samkvæmt því sem ég heyri og
þá Bíðum og sjáum, bíðum og sjáum
Það Já, ég... er menn koma hérna glerharðir í hinum og þessum útastáttum og segja að vera sé að fara að koma að það mögulega 1. ágúst og svo eftir tímabilið samkvæmt mínum heimildum að það eru mjög áraðalegar þá er hann ekki að fara að taka við
Nei, og, ég heyri líka
og það eru áraðalegri heldur en það að Holbert og hinn hérna sé að fara að skrifa undir á morgun sko.
Alltfór yngvi
Já, ég heyri allan að það að bara þú veist samtalið er ekki lengri en bara nei bara,
það er þannig
Það kemur úr sinni, ég þarf að fá mækaran sem að láa yfir öllu leikjum helgan til að velja menn leiksins í öllu leikjunum og hver var maður leiksins í Vesturbænum?
Ég ætla að setja þetta bara á Axel fyrir að jafna leikinn og hann var bara fínn í þessu leik og hann búinn að vera góður eftir að tókst hann að lífi öðrum daginn og hann átti að skilja
þig Þú ert nú ekki galnar það að sangat mínum
Footmob
þá Axel Óskar með 8,1 í einhvern
Það
eru 3,9 herra heldur en Ríkar þegar oftast á sínum prófum í grunnskóla
Já, þetta er bara slagt hjá báðum liðum og þetta var ekki góður fótboltaleikur, það er málið. Þetta er bara slakur fótboltaleikur í geggjuðu veðri.
Hendum okkur þá upp á Akarnes.
Kannski í lokin, bara smá sjáttátt á Hauk Brink fyrir að koma tilbaka, hann klúraði auðvitað vítinni í vikinni og hérna skorað þetta mark.
Bara hann er bara eitt að fá ljósum í myrkunni í Garðabæn, það er bara þannig.
Já, ég er búin að spila mjög vel en hérna þá bara ekki spurning og þetta var gott mark hjá hann og hvernig hann finnir sér það. Káar ykkar ósáttu við það, er ég fengið að taka auka spurning.
Við erum gert hjá...
Bara hugsa rætt.
En málið það að Haukur Brink er ekki, samkvæmt mínum heimildum er hann 2005 mótil.
Já.
Rátt.
Það er rétt.
Já. Það talað hann eins og bara hann klikkaði vítunni að þú ert aðal kallinn í Garðabæ og eitthvað. Gæin bara jafn gamall og fullt að góru bæði mínuli, þínuli og Selfoss og bara sem að spila í deildinu, Robert Trost jafn gamall það þurfum ekkit svona, það bara eitthvað endalaust og hann kom tilbaka og gæin að vera tvítu sko.
Já.
Það ég held að vera í 2008 sko.
Reyndar eitt með hana gaur ég,
hann
er
frábæri
hótt um biljón gaurarna í gegnum tíðina en þessi einhvern veginn hefur
hann var bara að vara maður í þreflokki sko.
En ég er að segja, ég held að vera bara 2008 Þorkell Mónu og ykkur, já þú fær alla því ástina sem þú þart í Garðabæ Klúraði bara einu vítanu 2005 mótil, áfram gakk að svaraði fyrir sig, skoraði
Áfram með smjörið, upp á skipaskaga í ískildagar, Eyþór Völir mæti strax eftir góma punkt í Vesturbænum og fyrir að syngja húpa búpa upp á Akranesi, eftir að skagamenn kjöldróðu mínamenn í kórnum 8-0 sjaldseða tölur á skipaskaga í nútíð fortíðinu var þetta alveg að gerast tvíburarnir voru upp á sitt besta en hvað er þetta að segja þetta hákálið Mikael, ég ætla að gefa
þér orðið talandum náttúrulega að taka menna lífi þá var nú Viktor Jónsson heldur betur tróðu sokk í höfðingjan en það er svo það er
ekki bara mig
eitt ári verðum í skagaleikin mér veist Eyþór Völer verið að fá að spila allt og lítið á kár
hann er búin
að koma mjög feskur inn á í flest tilfellum og valda miklu musla
það kemur alltaf mikill kraftum
ég bara skil ekki að hvernig spilar ekki meira
hverjar krónu virði þess að 3 milljónir krónu millivarsli kóku
einhverju
vera að fagna enn þeim þreim kúlum
hann getur alveg gert fín hlutur okkur og það kannski Olga Fesse ummælin hefði kannski mátt koma aðeins
komið eitt mark
en hvað að gerast, þú veist, 8-0 ég var svona skipti yfir á þetta og alltaf ég skipti þá kom mark, var þetta ekki sama tíma káður stjörnuna og hérna og þetta er bara ég veit ég hvort að bara fóra alveg með rakka sig að mæta einn í þungaðugtina, ég, hann sagði til top 6 þar sko
13-0
síðan
nei, í að háka á tömleikjum var ekki 13-0 eða 13-1
hvernig var fór í kortum
5-1 já, já, og skagamennir eru bara einhvern veginn að spila sennilega þeir eru bara heitast að liða í dag það vil lengi mæta þeim í dag þeir eru líklegasti núna í þriðasætið og þeir geta þeir eru ekkit langt á þetta val þannig að en að tapa 8-0 og HK þetta er bara skammaleg frammista það er ekkit öðruvísi og ég veit ílík hvað er þetta að segja
hann gerir þreifalda breytingi hálfleik hvað var það var að hvíla bara menn fyrir næsta leika
já, ég hjó eftir, já, hann tók einmitt leif andra til
já, að hann, hann er fyrir aldrei út að nema sér mittur sko.
Já, já, mögulega var hann að hvíla en þetta var þetta er bara hneisa og þetta, það er bara að sýna sér núna háka, veist, ég búin að segja þetta alltaf tíma háka með langlegilegast að liða þarna sko.
En þetta múta
þeir ná, já, þeir gerir ekki jafntefli það er málið og það er svo rosalega mikilvægt að ná að klára eins og stjörnuna þarna daginn og svona leiki og já, þú veist, þeir eru ekki að gera jafntefli um öllum þá eru bara með 3-4 stig sko.
Akkurat.
Já, finna var líka við þetta er að þú veist maður var bara búinn að segja nei, háka fellur ekki en eftir fór í 13 stigin.
Já, já.
Síðan eru ekki.
Svo ég gerði það líka.
Og hérna nú eru liðin aðeins að taka við sér þetta fyrir neðan og í kring.
Já, þetta verður bara þá
Já, háka verður bara
þá. Hvað þessi lið að gera þegar glugginn verður galopinn núna 17. júlí? Hvað háka þarf leikmenn ekki einn? Ekki tvo, þrjá leikmenn
allavega Rúna Páll byrjar að kalla til leikmennum og...
Já, ef Rúna Páll fara að náskja til styrkingu þá þarf styrkingu, það er alveg klárt
Já, já, náttúrulega hann talaði um það einhverju viðtali í dag ég heyri þeir endar í honum á hann en hann talaði um það í viðtali
Top maður
Já, Rúna er alveg top maður og ég gamall og ég og þetta er góður árgangur og hérna já, hann talaði um það í þessu viðtali að það var í þrýra að fara í Fylkir eru náttúrulega helvíti líklega að fara niður en HK veist, bara skammaleg frammistaða og það verður mjög gaman að sjá hvernig þeir komið inn næsta leik
veri... Ég heyrði að einhverju skagamenni hákangur voru eftir Akranesi ef þú tapar áttúrulega þú ekki bara drullar heim og loka og læsa
Ég er það bara að fara og hella í þig
Ég er það fara í kvartörinn bara
Þannig að það er bara þannig
og... Hvað hefna Viktor hlýtur að senda ostakörfi upp á Skaga? Nei, niður í kór
Já, það er klart mál
Þetta er sjö mörk
og...
Já, kom með eitthvað 12-13 mörk og ég meina en þá, hann á að slá þetta met og reynda Patrik Pesi líka
Hann vill vantlega vera í sömu kategóri og hákvæðungur í úslakefni
Já, ámar hefði haldið það, það er betra upp á metið ekki En ekki við Evrópa er hann einhverstaðar
Nei, þeir eiga náttúrulega að slá þetta met bæði hann og Patrik Pesi og hann við samt oft séð þetta menn sem við konum með þetta mörk eftir þetta marga leiki og svo fer eitthvað að klikka en skamin eru bara góður
Já, ég gleymi ekki þegar Hilmar Oddný var með 15 hérna þegar helvítið mikið eftir á mótinu
Það hefur oft gæst
Nóðu þannig leikmaður leiksi það þarf ekki að velgeist ég báði það Viktor Jónsson ef þú setur 4 mörk á hákáðingana þá vartu maður leiksins
Já, líka bara góðu mörk hjá honum
XG var, þeir kom ekki
Það verður líka að tala með leikmannana sem var frábært recruitment sem ég hefði enga trú á, Jóhann Svall
Já, Hann
bara
mjög góð.
Það er bara vel stillt upp skali og er kaupi stöður og Stjáni hefur svo sagt og er kaupi stöður, kaupa menn sem fari í byrjunarlið og það er ekkit búið að reyna að kjafta og ég búin að segja þetta en einu sinni fara að vísa í bara aðra deildina sem við erum þú veist af hverju Selfoss á topnum ég veit alveg af hverju Selfoss á topnum í annara deildinni og það er nákvæmlega saman að gerast upp á Skaga að ég hef kannski fyrir utan Víking og kannski valið, þið vitum bara hvernig derja á val bara eitthvað stórstjörnur að þá bara utanum haldið og aðgjörðin neða, hérna umgjörðin og allt það bara upp á 10 og það bara búið að moka peningum í það upp á Skaga og það skilur sig inn á völlin það bara þannig
Það er klárt og
bara einslega er fyrir marga að hlusta á
það Ég slíka bara minnst alltaf vera nánast sama líða skáðan Eitt fyrir Arnur Smára að færa hvíla einnig leik og svo eru bara nánast nýja velli við alltaf sömu mennir
Já, það var ákveðið í sko febrúar það lið
Það er bara nákvæmlega þannig Nóum þetta næsti leikur förum vestur á fyrði í djúpi þar sem að vestramenn náðu sitt fyrsta stig í efstu deild á heimavelli gegn Breiðabliki sængja niðurstaða Mikael
Já, það fannst mér Mér finnst hún bara nokkur sængjötn og það er bara eitthvað að hjá Breiðablik þú veist, þeir eru ekki að Já, við vitum svo sem alveg hvað er að hjá Breiðablik Það vanta bara líkil menn í liðið og þeir ráða bara ekki við það og mennin sem eru komin eru bara ekki veist, ég ætla ekki að setja út á barni þitt hérna í þættinum, alls ekki og það kemur bara inn á í einum
Hann var ekki góður
Nei, hann kemur líka bara inn í einum leik ungur strákur skilur þú veist, ég ætla ekki að taka Þorkel Mána á þetta sko.
Hann ég ekki allur Robert
og... Ég ætla ekki að taka Þorkel Mána og þú ert bara aðeinslöður og allt það sko. Það var ekkit góður í þessu leik en ég meni Ísak Snær er ekki þótt hann að koma ágætt línu einhverja tvoleikjum daginn þá er hann bara ekki í nógu góður standi og það vant að kýta Steindós Þeir eru bara ekki með næsti af gott liður hafa verið með því miður og þeir eru með eiginlega fleiri stig heldur en eiga vera með mínum mati og þetta lítur ekki vel út og þeir þurfa að fara að rífa sig upp og ég ansir hættur að það verði ekki þetta árið því miður fyrir því stjórnum
Nú ert þú náttúrulega Mikael einhver háarasti og yfirlýstasti stundin sem er Óskar Hrafn en þú ert kannski að strá er ekki í augu bregðar við stundinsmanna með því að segja að þetta ekki nægja gott og betra hérna ekki gott og fyrir annars líkt en
Ég bara, sagði ekki aldrei fyrir, bara síðust ár
Ef við kíkjum bara stærð, þá er bregðarleik með tveimur stugum meira núna heldur en eftir 14 leiki þeirra Þeir eru með hérna fimm mörk í plusi fyrra eftir 14 leiki núna eru við með 12 6 stugum eftir vikingi núna í 10 stugum fyrra Þannig að þeir eru ennþá í miklu betri sjens á titlinum heldur en í fyrra Þannig
að
við skulum
alveg á Þeir voru
náttúrulega
ekki í
sjens á titlinum í fyrra Nei, þetta voru 10 stugum að þá veist, þeir eru bara liðið bara ekki nógu gott
Nei, liðið er nógu gott það bara ekki spila nógu vel
Nei, mér finnst liðið ekki nógu gott til að vera berast um Íslandsmeistaratitil Ekki þegar við ekki að gera vantar þessa leikmenn og Jason er farinn
Nei, hann alltaf gríðar þetta skarða
að
hann
farinn Já, Kitty Jones líka
Að þú ert líka að bera liðið hjá Breiðabliki sama við Breiðabliki í ár það bara Jason Daði búin að vera heill og geggjaður og ég held að það sé bara munun
Það má vel vera það sé stór hluti skýringar
Stundum ferðu bara í og ég fara enn einu sinni í annað aðradeld en að liði mitt Við erum með fleiri stig eftir 11 umferir heldur inn í fyrra en við erum búin að spila miklu ver Við erum með einu stigi meira Þú veist, stundum bara einhvern veginn hámarkaður stigiðin Þú veist, í fyrra varum við að gera þessi í aftefli KFA, sem áttum ekki að gera en þú veist, núna höfum við að vinna þá leiki Þannig að þú veist, þá farðu fleiri stig Þú veist, í tveggjast eða reglunni væri bæði KFA og Breiðablik game over En málið það, mér veist blikarnir bara lélegir síðustu þremur leikjum lélegir í þessum leik og vestur átti fyllilega skilið að taka stig út úr þessum leik að mínum að þú Breiðablik fekk gefinn svíti í byrjun
Gefinn svíti, það hrindir hún
Nei,
það var ekki
víti
Það var ekki víti okay. Mann er bara heldur betur Ívar Orra Kristjánsson í dómar núna Hann var dæmi úrslitari hjá mér eigum og gerði það nú alveg þokkalega þó hann hefði mátt taka á töfum þróttarna af smá röggsemi En þarna dæmirnda víti sem að, jújú, jú, kannski deilum þetta Það er alltaf víti, en síðan í uppbótartíma þá er bara pjúra víti
Það var meira víti
Það voru dæmir ekki víti, þá er hann ekki dabbað Það er hann ekki að fá tveðir frá dabbað
Þetta
var bara pjúra víti og þá eru þrjústi á leiðin í Kópavogi með næstu flugvél
Það er búin að gefa ykkur eitt víti og
Það er ekki bannað að dæma fleiri en eitt víti í leik
Já, sérstaklega gefur þetta þá var þetta sangjandi að tefli
Já,
og þetta var vel gert hjá vestra þeir fór aftar og
völlin
já, þeir bara þurfti að gera það því, þú veist, þeir geta mæta móti val og alltaf fara að pressa bara og dappi veita alveg, fyrsti heimaleikur og allt svona þú veist, og gerur gæsinu og svona, maður skilur það alveg eftir á en núna þurfa þeir bara að fara bakt og nú er þeir búinu með Breiðablik í báðanleikjum sem er gott fyrir þá
og ég enn einn heimaleikinn framöndan
já og svo far en þeir voru náttúrulega búnir með heimaleiki strákar sko já, þess já, bara í bænum þannig að þeir eru alveg komnir með eitthvað að sjö heimaleiki
já núna, ég veit það
næsta leik þannig að þeir þurfa bara núna taka sigur í næsta leik en það mjög gott bara sálrænt fyrir þá að ná þessu stig
já það ekki 60 leikur múti káa það
ég veit það bara ekki
já, ég held það alveg
já gott ef ekki
þannig að þetta bara gott þig á þeim og
Já, það er bara spenni í þessu
Íbræma Baldi að maður miðinni, hann var í banni á móti fram það sást heldur betur hvað hann er sennan lang mikir ástum á aðlýsins og markmaðan var fínn í þessu leik eftir að Dabbi tók hann alltaf
Já, líka í leiknum undan
Já, hann bara taka tvo í röð þetta, hann hefði sú ræða ja. Virkaði
Það er sem það að fá markmann, vestri
Já, var að markmann eða ekki
Hann er sem þetta hvar að vestur
Sveinn Vestri svo sem bara á þeim stað sem þeir eiga að vera þannig en hérna, þeir voru auðvitað ekki að safna heimaleikjum eins og FH-inga gerðu
Nei
Þannig, hérna,
þeir... Ég er þarna í fyrstu heldinni
En flott stíð fyrir þá konur að blaða heima eftir að hafa mikið leikið mörgum að þið fyrstu leikinu og fengu tvö og sér þetta en samt náði punkt og það bara
verið Já, móti breyðablik
Sjáðu bara, horfðu líka kannski bara aðeins í fyrirleikinu móti sæli, millisar liða Þar var, það var svo annar liðið var í efstu deild og hitt kannski í þriðið
eftir Já, það munur bara mikill munur og breyðablik náttúrulega heimavelli eða alltaf verið útivelli eða þóttir að tekið stígin útivelli en það er samt léleitt að breyðablik því að vestir gerir ekkit í seinna álega í þessu leik
Nei.
Þá bara fyrstu
einu svo kemst tvisvar yfir á
Ég þið fór líka bara eitthvað eitt færi í setna álík
Ég verð að hrósa andar rúnari fyrir þetta hlaup í markinu
Og láta fara
Já, láta fara, það var virkilega vel gert hjá honum og hérna, vel klárað en,
Kannski að því við erum að tala um einstaka mörk líka Mér veist Anton Ari líta helviti illa út í fyrsta
Það bara það, hann á bara fyrsta
markið Hann svo með boltan þegar hann hann í stöngina
Hann var eitthvað hikkandi
að hann
Ná, já, maður Alexis Mikael
Ég ætla að setja á, hann hérna, eða ekki Benedikt
Benedikt Vorin
Já, gerir mark hann á
Og Dóri Árnar hefur svo hann að Benedikt verður að fara að taka boltan alvarlega og þá gerast góður hlutir
Já, já,
og tekið það Mikael að tekið þetta á alvöru
Ég? Já, já, ég þú ert búin að fara nokkuð sem við
það
Ég
það er þjóðum þekki það Góð saga er aldrei
og Nei, og jafnvel út fyrir landsteina líka, það þetta þekkt Við vitum allt það
Það eru helviti markið sem geta sagt þá sögu
Já, já, þá það bara það Jú, það Valur Fylkir
Já.
Það var nú sennilega öryggast í leikur helgarnar
Ég held Arna Gretarsson hefði bara sagt upp störfum hann ekki verið reikin, bara sagt upp störfum eða ekki unni Fylki og heima öll þú veist, af því að það ekki þú veist, hann að fá langmestu pillurnar ef sérstæri eftir að rætir voru það var slæmt til Arna Gretarsson að þú lýst reka rætir þannig að það á Káir, sko að
Ég var í með rætir ball forever, sko
bara svart ský við hlíðar enda sá ég einhver
að fyrir þessu Já, var sem að fór með það
Það okkar maður
Já, allt ekkert hún ekki hrifin af því Nei, alls ekki Það var bara síðast svona klukkutími síðan að var að ræða þetta
Já, já, svart ský við hlíðar Það uppið einu leik fyrir Skagan við 3-2 sko sem hann íbúið að
róa Já, dómara skandal sko
Já, ás, þú veist, þá má allan segja að það valsarti voru bara
Eða svart ský við hlíðar
Já, bara fleiri, bara breiðablik bara breiðablik ekki búin að þrjá fjóra leiki röð og þú veist, framarni var ekki, og fram og FH var ekki búin að leik síðan 4. maí, hérna það er unum daginn og þannig að þú veist
Árbærin
og ég tala nú ekki Dalvík reyni, sko þeir inn í fyrstum fer, sko þannig að þú veist, það bara hluti af þessu en hérna svart skýja því að töpuður skáðanir 3-2 sko þú veist, og skæin heitast að leiki deildin í dag en valsara voru reyndar barnalegir í þeim leik þeir voru það og þetta svo þú byggjarnir verið káa sam og breiðablik gerir
fyrir Barnalegið þar líka
Barnalegið þar líka eins og blikandi bara í þú veist láta káa jafnað með minnir í á síðustu sekundin í byggjarnarsluleiknum fyrir þegi nöndarnarslunum og við tapa svo vítakefni þannig að bæði lið Barnalegið þar og káa nýtti sér það og vel gert hjá þeim en ég segi ekki svart ský þegar þú tapa 3-2-2 með leikjum útvöðla bóti skaganum og káa sko og með marga menn meita þótt að Valur eigi að gera aðeins betur þá eru þeir samt ennþá í Evrópu enda ekki byrjar að spila þar og þeir eru 5-6 stigum frá topnum og
þú veist Hvað finnst þér um það varslið Ingimar? Nú eru, það er valinn maður í hverju rúmi þarna Evrópu kemna að byrja á 15 það er vantlega að krafa að fara í gegnum Albanna og búa til smá Evrópu æfintir á hlíðarenda
Já, já
Eftir vonbriðin í byggarnum
Já, mér þótti, ég horfði nú á þannleik til að mynda og mér varst alveg gali hvernig þið kom í þannleik og eiginlega bara svolítið hissa
Hvað er á móti?
Káa í undanúrslum Já, ég meina, við sjáum bara fyrsta marki þá Guðmundur Andri að fá boltan okkur fáralveg stað með baki veist, með alla völlin í bakinu og veit ekkit hvað hann að gera einhvern veginn það er bara, mér finnst það bara, hann á ekkit að vera þarna og hérna, mér finnst það, og hvað er að Bjarni mark þá? Bara á bekknum?
Hann var eitthvað tæpur, segja,
tæpur.
Gáru
bekknum Lassand á bekknum
Já, já Hann var að bekknum, hann á bara að spila hann leik bera veringu fyrir sig og hérna
Sammála.
Líka það, þú veist, Þetta svona þetta stemmingin fyrir KA verið byggjandi menn þá ég meina Arnar kom aftur með dómsmál í gangi einhvers staðar og þú veist
KA
voru alltaf að fara að koma brjálar í hann leik og þeir mæta mér fannst Valur bara mæta mjög illa í hann leik
en þennan
leik og uppseltir
og Fylki já þá þú veist gátu ekki fengið betri leik til að taka svarta skýið aðeins en ég ekki sem að hörði harður ég ekki sem að svarta skýið sé farið
hann ekki hans
alveg,
bókum
ekki hans bókum en Addi getur alveg hann getur ekki slakað á
Nei, nei, en, svo lendar í meðslum um helgina Jónatan tæpur, hann eitthvað farin í bakinu Aron Jó, það ekki vita hver hann kemur tilbaka Gilvi tæpur líka
já,
Hvað er gerast með bak
Þetta er
spurning
Þeir voru með gamall lið
Jónatan Ingi er ekki gamal. Ekki
hann, hver einn og einn maður getur meiðist en þeir eru að detta svolítið, ég meina einn og einn maður getur meiðist saman hvað hann er gamal.
Það er ekki bakmiðst ágætlega Mikael.
Þetta er ég gamal maður.
Prostklús hérna með hann líka.
En þeir eru að lenda svolítið mikið í meiðslu. Þeir eru að lenda svolítið að vera frá tvoleiki, þrjáleiki, skilur du? Þú veist.
Það eru gamla kalla meiðsli.
Það eru gamla kalla meiðsli. Það er bara þannig. Við viljum bara gamla
skóla. Já, hvað það Adam Ægir kona blað.
Já, móti fylki, þú veist,
þrjúlegur. Já, þetta skóra móti skóla.
En við viljum gamla skólan og við erum alltaf gamli skólin virkað þannig ef þú meiðist, þá áttu bara meittur í sex mánuði, skilum. Mm. Þú veist ekki, við erum alltaf frá í einhverja tvo leiki og tvo leiki. Það er bara gamla skóla dæmi. Nei, það er bara, það áttu bara gamall.
Já, já.
En þeir eru að vinna en leik, þeir spiluðu mjög vel í þessu leik, fylgir á ekki breyki valenda, valið með betri leikmenn í hver einu stöðu á vellunum og hann stilti liðinu upp betur heldur á móti káa í sammála því og þetta bara skildu sigur og urðu bara að vinna og svo er það bara on to the next game sko.
Já, ég samt mjög þakkláttur fyrir þetta valsli því að annars verður þetta mótbúið.
Já, þú telur þeir geti haldið við vinga í 27 leiki. Já,
hygglust, ég meina
fer alveg eftir Evrópuhöld.
Ég fatt að hérna þið voru að ræða um daginn, þá hérna var ég að hlusta á ykkur, þá allir, hver einn og einast til leikmaður valsnæstu hefur verið í atvinnumennskunni ykkur star.
Já, já.
Þetta er fáránlegur
og öll þessi mörg sem eru komið frá þremur fremstu fyrir út og Gylfi ekki þar inn í er náttúrulega svakalegt en samt þú veist, en málið það að þeir bara taka svo mikið að svona leikjum og gerir þetta líka fyrra. Þetta er alveg svipa sísona í fyrra, so far duttu bara enn setnúttu byggatum þeir eru að vinna 4-0 og 6-0 og eitthvað flugeldasýning tóku stjörnuna 5-6-0, tekur hann að fylki 4-0 og svona, svo inn á milli tapa þeir bara
Hvað finnst þér Ingimar ummæli Rúnars Páls þegar hann spurður varandi ég held að vera fótbolti.net sem spurður hann út í brottingu Olgeirs aðstofamál síns kom honum í opna skjöldi hvað gerir maður í stöðu aðstofa
þetta er alveg svakalegt og ég, hann er að vinna hérna annar fyrir liði fylkis, Ragnar Bragi og við spjöllum svolítið saman reglulega og hann vissi ekki neitt vissi ekki neitt
hér Rúna heldur, ég talaði við Rúna ég var að segja að ég talaði, ég spurði hann út í þetta
komdu bara með þetta síntal, rátt
ég meina hann bara vissi ekki neitt og veit
er ekki búið að segja það ennþá
veit svo sem ekki ennþá nei
ég er svo sem heyrði svo að þetta væri einhverju foreldrar hann átti að vera að sinna einhverju hérna, afreikstefnu sem er svo sem ekki búið að móta þannig að ég veit ekki hvernig hann ætti að vera sinna því sem ekki búið að móta
fylgir alltaf bara fylgir
ég spurði þeim eitt Rúnar Pál aðeins spurningu hann ekki voru þetta einhverju pappar út í bæ og svo hann manni hvernig hann svaraði hann sagði ekki já eða nei
en talaði kannski bara, svo köttur í
já, sagði bara veist, hvað veit maður eitthvað svona skil þannig að ég held það bara þetta er náttúrulega bara þegar það alveg klárt og ég, hann sagði mér hann sem búin að segja í vitölu líka en að bara ég að segja það sama en þannig að ég að staðfesta að hann veit ekki ennþó það er út af einhverju afreikstefnu og einhverju afreikstæmi og ungur strákunum og einhverjir er inn í meistaraflokknum og ég trú ekki að allir leikmennir í meistaraflokknum að vera hvart út Olgeir vegna þess að hann er vinsælt sem aðstoðarþjálfari og ég spurði mig Rúna hvað gæti hann ekki bara haldið áfram sem aðstoðarþjálfari og hætt bara í hinu
við sáum líka þegar Rúna Páll var í banni og Fylkir tók á móti Val í Árbænum mínum það er bara ég ekki séð Fylkir spila vel í sumar
Þetta er bara Ísland í dag, því miður að einhverju pappar eða mömmur geti farið og en því miður þá er þetta bara svona
Já, minnst
það
líka
kalda kveðjur Þessu verður ekkit breytt fyrir að vera með gamla skólan aftur
Kalda kveðjur líka á Rúnar, ég meina Rúnar búin að vera að bjargaðin frá falli fyrir að fekk valla krónu til að styrkja liðið og býður ekki mikið og það er helviti vont að vera að henda manninum hans, aðstofamannum
hans Hann er tryggur sínum og hann mun klára tímabilið við fylkin nema hann starfskraft er ekki óska lengur það er held ég að sjálfur ljóst
Maður leiksins á leiðarenda
Já, hefur ekki bara hendið svo Patrik
Palli P, voru markaðist maður í sögu vals
Djöfell slútaðar fjórðarmarkinu
Verður hann ekki markaðist maður í sögu efstu deildar innan tíðar?
Jó, ég held að, ég skoði það bara
Já, Mike er nú gamall fyrirli TG klúbsins
Já
Og verður þar og við, þegar að Patrik verður komin í einhver 128 mörg þá látum við hann hver úr landi það er svoleiðis ég ætla ekki að gera TG mínu það að missa það mitt
Nei, ég vældi og vældi allar viðar að halda aðeins lengur áfram fari eitthvað annað liðin
hann ég að búin að fá greitt frá FH og síðustu greiðslur
það er frábær spurning, ég spyr ekki að því lengur
Nei, það kemur að því þá allavega gott að eiga í holu en hérna, nú er það bara komið þessu umferð nema þessi síðustu leikur, ég ætla samt að gera upp umferðina þó að sé FHK að þetta voru hundleilu leikur í krikanum í kvöld
Nei, held
að
vera skemmtilegur
getur verið skemmtilegur, ég segi svona við ætlum að velja bara lið umferðarnar og leikmann og allan pakkan ég tók mér það besta leifu að gera þetta sem endranær og þetta er faglegt ekkert kjaftaði, ég með 11 manna lið og búrunir Eskilæni markmaður vestra vel að svo komin og hans Hægri bakvörður Sergio Fall er líka í vörninni ásamt Jóni Gísla tveggja marka manni hjá Skaganum og hérna Vollarnum í Skaganum hann í hafsend hann oft spila hafsend þarna og svo Karl Friðlaugur vinstra megin stóð sig vel á móti fram þar sem að þeir rændu 3 punktum á Rúnar og félögum Tígul miðja Gylfi Sig, Adam Ægir, Haukur Brink og Robert Frosti svo erum við frammi Viktor Jóns og Gumma Mag sem að ég minni á að fara að millifæra á höfðingjan
ekki pláss fyrir Patrik
Patrik neinin, þetta fylgist
tveir stjörnum enn á miðinni
já, ég að kíkja
með að stjarna bara ekkit getið í þessu leik þeir voru kannski tveir skástu leik
þetta mark átt að duga, þeir voru meðan að leik og
já, það hefur verið geggjum það hefur verið rosalega síðu fyrir þú
og mark umferðanar eru Haukur Brink á móti
já, vel gert þér Róberti
þó svo ég verði að setja stórt spurningamerki við G í markinu
á næstugina
já,
já mögulega það gerist bara rætt
og atvikið ég verð að taka þessi uppbóta tími og marki og andri
ég meina þegar þetta mark kemur ég meina finnur Tómas ný baki í boltan og veit ekkert hvað er gerast
það hlýtur að hafa komið eitthvað þriggja fjara minna stopp út okkur meðslum að kóra ég bara man ekki eftir það bara hlýtur að vera
nei og ströggli það stutt fyrir mig að sækja það það beint út í kór hákáliði frá A til Z
svarta skýði er kannski bara þar
hver veit það var nætur hérna ringdi hans í nótt en hérna þeir komu bara það betra að tapa eins og góðum að segja einu sinni illa heldur en
tvisvar sinni 1-0
já það bara það
mun rétt, betra það var sem ég sagði með KR einhvern dag það hefur verið betra að tapa þeir í Víking og vinna síðan Fylki í staðan fyrir að vera ennþá að fagna jafntefli móti Víking með jafntefli við Fylki
já og sjálfværin sjálfsög Jón Þór þú vinnur 8-0 þá ertu
automat
Rólið þóraða mættur
Já, pottitt og það var bjórinni klefa eftir leika eðlilega þannig að þetta bara vel gert skan og
þeir eru á siglingu
Það er klárt, það er bara þannig og við verðum að mynda okkur beint í fyrstu heldina sem að er að verða aldeilis hún búin að vera aldeilisverð en þetta bara þéttist þessi umferðum helgina Hörður Snæva var á skýslu á Dalvíkumönnum það kom sér ekki nógu vel Venni, Ólafs og hans menn þeir geta bæði verið Benediktsson og
Byrjar þú komin í undanúrslitað?
Ég í undanúrslitað þar, ég Teddy Ponsa, Gunnar Þór Gunnarsson
Takk ég eitthvað stig með eitthvað?
Já, ég tek 3 stig, Teddy Ponsa tók 4, Gunnar Þór og svo eru við Auðunör Gilvarsson, eigandi Káva
Já, og sem vinnur þetta eða alltaf sé
Já, hann vinnur
þetta alltaf Ég er innan sem sé, ég þarf að taka þátt í þess einhvern tíma Þetta eru eitthvað svona gæjar í undanúrslitað, maður greinlega með myndi lappi
verið Top 50,
hvað sé ég tók þátt síðast og skeit í deg og
ákvað að setja mig í bann síðast, Þetta er ekki tilvíðan í þessu sko
Jú, það er tilvíðan í þessu
nei, það er bara þannig
Ekki á auðun, en það er hafa mikil kóngur, káringur
Já, já, en 5-1, hvað var ekki 5-1 sigur, hvernig fóru þessi leikur? 4-1
4-1, já, Dalvi kemst í yfir á sko 53. mínútu eða eitthvað 0-1 já. Og eru bara betri
Akkurat
Fá síðan á sér víti, svo bara reynur þetta og það er dökkt skýð þar yfir Það er engar afsakanir í þessu strákur Það er bara þannig
að sé þessu
Ekki, þeir eru mótirast Ég myndi haldið að vera mótirast liðið
Þetta kostar samt
Og málið að það sem ég, bara ég er ósvöldur
Þjálfarinn kostar
Nein, þjálfarinn þar Hann er, það er rúglega með ótir
Hann er nægjusamur
Já, já, hann er mótirast þjálfarinn með deildinni Myndi ég held að En málið er það að Dragan var samt sko Hann losaði svo alla útlendingarna frá því fyrir Og hann hefði heldur betur geta nýtt sérstaklega strækarinn svona kantmaður strækar sem hann fekk í gluggan mér fyrir að spilaði fyrsta leikið sem á móti okkur í fyrra var síðan og það var gæin ásamt markmannum sem kom líka í fyrsta leiknum á móti okkur sem að komuði basically upp og hann ákvaði að setja alla útlendingan út og tók síðan allan veturinn í að finna nýja útlendinga og var rosalega lengi að því byrjaði vel en nú er þetta bara þannig að þeir eru jafnvel bara að fara ég veit er ekki ánægði með framherjan sinn meittur og bara leikbann og eitthvað svona og því sjá ég þessu leik hverju með 2 útlendinga byrjunarliðinu
það er ekki fleiri
nei. Kannski fyrir utan markmannin, kannski 3 með markmannin við getum ekki tekið borka sem útlending sko. Þannig að einn eða 2 og þá er bara Dalvíkulið bara meðal annardeildar lið þetta eru bara sömu gaurarnir voru að spila í annardeildinu í fyrra
sko.
Og nema að tveir af þeim, annar er byrjunumæri í Þór og hinn er byrjunumæri í Káa í mjög mörgum leikjum sem voru í fyrra
Kári Gauta, já.
Já, og hann er þetta Sigfús, kantmaðurinn á Þór þannig að liðið er bara slakara og þá náttúrulega bara mjög dökkt skýi yfir og þeir bara fara niður það er bara þannig, þeir þurfa alvöru glugga og ég veit að Hörður Snævar það er ekki búið að draga frá núna að dögtin í herbyggisvið 3
en á að brjóta bökina Hvernig?
Þeir verða bara að gera þetta en haldur sér uppi þeir geta alveg haldur sér uppi en þó já, þróttarinn er bara öflugir Næja. Bara þeir eru vist bara með veist, þróttur svona lið sem að, að ég allan að þekki bara fáa
Næja.
Svo maður lesa með einhvern miðjum að sem er bara hvað geggjaðu sko.
Mm-hmm.
Sem leggur upp tvöveis
og leggja eitthvað
og þannig að bara flott, flott og þrótti og þeir eru bara í hörku baróttu að falla ekki eða komast í top 5 sko.
Akkurat, talandi um flugveldarsýningar goslokaháttið fór fram um helgin og EMN bauðu upp á flugveldarsýningu á Hásteinsvelli reynt lag, þrjú stig og eru gera sér gildandi í þriðja sætinu bara IPV besta liði í fyrstu deildinni?
Já, þeir vinna þessa deild
Það er svo leiðis?
Já, ég held það
Og hvað gera þeir í glugganum? Fræga? Þeir?
Veit ekki Mér veist þér allan alltaf að vera með hrikalega sterkan bekk í IPV
Já
kíkja, Ég kíkja oftast á allar þessar leiskistur
Þeir eru með bestu markatöluna Þeir eru bara með
En mér veist bara gæja á
bekkunum Ef maður skoða IPV í öllum leikjum Þetta allt gæja sem eru með nánast hokkni
Já, þú skoða sem bara byrjunlega svo bekki Þó horfir bara, ok, þessi 3-4 á bekkunum Fyrir þessa 3-4 En þá eru þeir gæmlega bara orðinni betri
já, já.
Og þar að leiðandi er hemmi að gera mjög góða hluti Og liðið, hópurinn Hann búin að styrkja hópinn gæmlega mikið með þessu Að Felix og fleiri mennir á bekknum
Ég meina Alex Freyra á bekknum
Alex Freyra á bekknum, Felix á bekknum, Rasmus er mikið búið á bekknum
Það er ekki mörgli í teltin sem geta
Nei, skipt svo koma, svo er eikmannið inni sem ég þekki ekki sko, Í byrjunliðinu, þannig að En þetta var bara svona vinnu sigur því leiknir að bóra á mikið til siglingu að enga tapa þarna
Akkurat
Og bara gott í IPF að ná að klára þetta
Og svo náttúrulega við fórum með hérna leikinn á föstudaginn Þannig að það bara staðan þannig að Fjölnir með 24, Njarvík 20, smáfattaslugið, IPVF 19, Grindavík sem á leik núna bara
Læftir.
Á eftir á Akureyri í Þorpinu Þórsarar áttu ömulega fyrir áleikan rifið sér gangi eftir að höfðingin lit aðeins hárblásarinn í gangin í klefa Þannig að
Og veðrið orðið betra
Já, já, veðrið betra Völlurinn ekki góðu segja Gárugund Þú svo Elli hefur verið keiftið fyrir metfið Frá K.A. Elli okkar maður á hverfið sér gamla dag
Jó,
já, hann keiftir yfir Hann komin í Þorpið, sko
Já
Það sæfa bara borga ekki nóg Það bara hárrétt
Já
Já, hverju eru þeir ekki bara inn í bógan Þá varum þeir að vinna til þeirra
Þeir væru að vinna til þeirra Þeir
Þá voru þeir
í Já, ég segi það Þú veist, þeir væru
Þeir væru bara nákvæða þannig Þeir fara upp í play-off sæti
Já, þeir væru að fara upp í annað sæti í kvöld Með Sigri Ef þeir væru inn í búðanum Og ég sé ekkit
Nei, ekki annað Þeir komast bara í
Nei, þeir væru að fara í það Ef þeir eru að þeir spila alla leikinn
Já, í búðan, já, ok En það verður stórleikur í Grindingar eru með hörkuli og Halli Róma sem búin að stinga talandi um að tróða sokkum og annars líkt þá er hann búin að taka höfðingja svona ja, allmátulega á mótan
Nei, hann búin að máta þig, Viktor Jóns Hann ekkert búin að máta þig Hann bara búin að stjórna 5 leikjum Þú veist, klárum tímabilið
Já, þeir voru með engan sigur þannig að tóku
Nei, nei, fórbæðurinn sagði að það er með best og dýrasta liði í deildinni Þannig að það oft auðvelt að koma inn í byrjunum, margt að tala þetta.
Mm.
En svo þarf að delivera út mótið og taka svo kannski undirbúinastímabil og allt annað. Þannig að ég ætla ekki að sé hérna sokka ekki ennþá.
Ég þarf að fá bara reynt út stutt ort frá okkur báðum hvaða lið fara upp úr B-deildinni í þá efstu á næsta ári. Mikael, þú ert fyrstur. Getur ekki verið að tala hringi, vorst að tala um IPV fyrir besta lið.
Ég ætla bara að halda mig við það að IPF og Þór fari upp En, það, en þá það
Halda við það, hvernig sagður það?
Núna
Núna, ok
Ég er allt sett að Þór fari upp Jó, ég var einn sett IPF Spáðið þeim ekki öðru seti Kannski öðru eða þriðja IPF eða Keflavík Það var sú spá Hún gerir það þannig að þá verður IPF að vinna deildina
Já
Þegar fjölnir unni deildina, það er alltaf fjölnir upp Jó. En ég held að skeyti bara tvölið unni deildina IPF og fjölnir
okay.
Að Þórsararnir taka play-offsið
Ingibar Ég bara nákvæmlega sammála Ég held meir að Þórsararnir sæki leikmenn í klukka Ég svona gerir á fyrir því Og ég held að IPF sé bestalið og vinni deildina
Hvert Elvar Árna að fara? Hann ennþá ekki hóp
hjá Frábær spurning við sjáum hvort hann verið
hóp
í kvöld Hann
Hann var aðeins meittur, síðast leik
Það það var sem varum að tala um á hann gamall Hann byrjaði leikinu undan allir og ánæður sem mætir hann ekki leikinu eftir
Já, þetta getur verið mjög aldurinn en hann var kvöldi verið tæpur
Og hann er samt væntalega klári í kvöld þá
Nei, fyrir byggaringin Þannig að þetta verður fróðlegt að sjá hendum okkur aðeins í aðralegðina þar sem mækarn á flýi og byrjar að múra fyrir Doddi Inga farin að fá útborga og þá
Já, hann var reyndar ekki með gerð sko
Hvað gerir það þá þegar að færa útborga því? Það bara skellir henni lás
Hann var reyndar bara heim upp í rúm í gerð með flens
Já, það bara ákveða sama og Ronald er að sig gerði á hlýðarenda þegar hann fæk ekki útborga þá bara
flensa
Þá laga hann bara inn
Ég sá hann, ég kom á Ægir KFA sem andur daginn Hann var helvítið
að búið Já, besti leikurinn hans, hann var maður leiksins þó Var svo veikur í gær eins og margir, við höfum nú EM eftir, eins og margir menn ætti að taka sér til fyrirmyndar eins og kannski hefði átt að ringja sinn veika fyrir fullta leikjum átna nei, nei, hann bara veikur í gær en þetta er bara
Ég held að þryggja hérsta hlaupi eða fjagra
Nei, nei, þetta er fjagra það veist, ég veist Það eru þeirri meður eitthvað að tala en ég bara
Hvað
segja
er
að það eru bara fjögulið sem að þú veist, það eru fjögulið sem að geta farið upp
Hvað er þú að taka inn í það?
Þróttum sem er bara með hörkulið og við erum að spila þá lög þannig að þeir vinna okkur og jafnaður okkur og ég myndi halda að þeir séu sigurstranglir í þeim leik á heimavelli og þannig að hérna þannig að þessi bara við unnum alltaf Völsunga í og svo bara var ég að vona að ægir myndi koma á móti Víking Ólafsvík og Selfoss í þessu tveim leikjum og tæmingu stíu, ég hef alveg trúið á því en þeir gerðu það ekki
Nei.
Og það er bara dýrt og svo fyrir Völsungur tapa fyrir okkur og fara svo í vogan í gær og skítapa og þá er þetta bara orðin svolítið bil á milli og það var ekki sem ég var að vonast eftir þetta er fleiri leið, þau geta alveg orðið ennþá en þá þurfa að menn heldur betur að stíu upp núna og ég svona
Já, ég held að við getum tekið ægismenn út í jöfninni svona.
Já, 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 það er helstu völsungur held ég Svo eru haukar að tapa Ólafsvíri í gær þannig að mækarinn var svolítið ánægð með það er ekki einin sem búin að tapa át Ólafsvíri
Og ég meina, hvað verður Jakob framir af völarna? Ég meina,
hann klára tímabil
Klára tímabil
Já, hver er kaupan? Hvað kostar svona krakki? Miljón? Einu hálfa?
Nei, við verðum svona þess að slaka á Hann er mjög efnilegur sig gæði En hann þarf að velja rétt Hann er ekkit að fara að spila með mörgu liðum í efstu deild í dag
Skæin?
Aldrei
Súpersöp í skaðan
Súpersöp
Nei, ég held að ætti alltaf að klára þetta tímabili og völdu
Hann klára það
Það segir nú Balla Kúta að fara Baldur Aðastin sem fór tók því fyrsti skrif í efstu deild á Akranesi
Já, já, ég held að Ég held að sé ekki alveg að horfa kannski í pening í verðið að næja völsungil sem frekar að horfa í fyrir hann svo hann fór að spila og
Það hljóta öll þurru liða það þurru að borga bara vermið og þú borgar hann
Nei, liðin er að bjóða í hann Það er svo að segja, það var eitthvað þrjú eða fjögur lið búið að bjóða í hann og þeir eru búin að samþykja öll tilbúin basically
Þú eru sportsdirektor hjá
Nei, þeir eru búin að samþykja tilbúin þeir eru að setja í hans hendur og væntanlega hans fjölskylda og ráðgjafar Þessi strákur, ég ætla ekki að vera leðalugur en þessi strákur þarf bara að fara í fyrstu deildar næstu sko.
Já, ég hugsaði það var alltaf eitthvað liði bestu sem myndi kaupa hann og lána hann
Já, þá
En þú er sportsdirektor en ekki Óskar Hrafn í Vesturbænum Hvað myndir bjóða í svona gæja? Market value, hvað myndir Mikael skella á borðið? Einn og hálfri?
Meira, tvær
Já, ég held að sé bara eitthvað tvær mýrur Hann er búin að skora nokkuð með okkur í Völsung Hann kom sér ekki færa mót okkur, hann skoraði ekki gær Ég held að hann ekki skoraði leiknum á undan Þessi mörk í 3-4 leikjum, þetta góð mörk Þetta góðu sendir, þetta bara ungur strákur Hann ekkit, þú veist, það ekkit meira í dag Maður veit aldrei, en hann stór Og hann öflugur, þú veist, hann góður í fótbolta Það alveg klárt Og getur náðu langt En ég meina hann 2007 model
já, á, já. Þetta líka bara dýrasta þjónusta í fótbolta í dag Það bara markaskur
Já, það bara þannig En ef að maður svo Óskar Hefur fulla trú á honum og fulla trú á því Hann geti búið meira til úr honum skiluru En til þess ertu réttu þjálfarinn Og réttu aðstöðun og allt þetta skiluru Þannig að hann, þau veist ekki öllu Keifti hann að stráka á eitthvað next pening Hann getur spila klárlega eftir 2-3 ári Í efstu deild En mér finnst eins og staðan í dag að ég held að fyrst deildin væri réttu kostur Þannig að ég held að Þór Akureyri til þess að væri góður kostur fyrir hann Ef að þeir fara ekki upp
Akkurat.
Eða þess vegna bara núna í klukkanum og nota hann í átjumann hóp
Reyni Sandgerði tapa fyrir Huginn, Höttur, KF, Skellir og Hóki Og þróttu fóðum Kjöldra og Völsungurna og Úlfsrarnir tíu leikir á þess að tapa Þeir Já. Eru á flugi með Gary Martin sem að Ingimar er að borga helmingin á laununum fyrir það er bara þannig svo að stórleikur á
Selfoss Svo mætir bara
Selfoss KFG í kvöld
Já, svo mætir bara einhver hérna, ég mannum ekki nafnið á honum
Já, sem skoraði þrennu
Gerir bara þrennu, og hann er góður sko
Inga Freyr
Já, og veist, hann er góður og skoraði þrennu og
hérna, Þetta er deildin til að horfa
en, Þetta er skemmtileg deild en við verðum aðeins að Eru þeir ekki ennþá búin að jafna þessi eftir höfðingjan hérna í Sandgerði
Nei,
þetta lítur ekki vel út hjá þeim
Ekki sérstaklega
Býtu þeim að spá bara
já, já,
Þeim að spá sko öllum bara einhverjum níunda sæti, sæti. Nema hjá Mike Ég horfði bara leikmannhópin Og setti það bara í fjórða sæti
Sendir og kvöt og annars líkt
Ég setti það bara í fjórða sæti
Allir Mike bara. Farin hafði nú Vont að missa 14 tómuna úr tjálfara teiminu Þannig að það er bara þannig
já.
Við förum beint yfir til Þýskalands Það sem allt er að gerast og þvílík skemmtun sem við fengum í áttalegu úrslitum helgina strákar Munum við upplifa aðra eins og vislu í náinni framtíð Byrjum bara á laugardeginum, nefnir föstudeginum Það sem að fyrsti leikur var sennilega skemmtilegasta leikur mótsins so far
Ekki samanlegi, það var fínt samt
Góða leikur var það sangjart sigur Spánverja
Nei
Nei, ég held ekki, ég held að getum ekki sagt það endilega
Jú, ef að búa staðfest að það vera hárréttu dómur Antoni Taylor
Já, 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 bara svona með framstöðu það sem ég sá hans leik, ég var nú að leiðin til eiga að spila sjálfur þannig að hérna, sá eitthvað en ég held með þjóðurum
Já, ég hef aldrei haldið með þjóðurum ég held með þeim að einu stórmóti 82 fyrir eitthvað tíma fannst þér síðan vinna frakkan og ósangjant þar í vítaspyrnu keppni þannig að ég skipti yfir í Frakland eftir þann leik held með ítölum í úrslitaleiknum tók heimsmeistaratitilinn í fyrsta leiknum
var þetta að byrja þetta liða já, mellu þitt já, já, bara röstar á milli liða bara já, bæja landa og félagslega
þanga til ég tók í Ítalíu 1990 endalega þá var ég búin að halda Ítalíu var fjórða landið mitt ég var sem að Þýskaland 82 svo var ég Frakland með Platini 84 og 6 svo var ég Holland og vann titilin 88 með Kúlit og Ambarstein var Holland í HM 90 já þanga til að þjóðverðin hendu þeim út
þá skipti ég
já, þá skipti ég snögglega yfir Ítalíu
sástu ekki því það hefur ekki lítið tilbaka
og greti í undanúrslutum því tapaði vítakefnum í Argentínu en ekki lítið tilbaka til það en í dag hef ég bara miklu meira gaman af þjóðverðin og ég hef alveg verið til ég og alveg bara þegið það að sjá þá vinnið á mót
en spánverði frá degi eitt eru búin að vera skemmtilegast að liða mótins og lið sem er að sækja til sigur þjóðleikjum og það er plan og það er
og það er að banna það þarf að fara að finna upp einhverjar nýja reglur í fótbolta og sérstaklega í stórmótum að eitthvað 0-0 eitthvað þú veist bara þetta gengur ekki upp og ég hveti ykkur til að sjá viðtal við Bielsa það sem hann er bara hreinlega rauna yfir bæði brassana sem að hann var nú sjálfur að vinna í vítakefni sem að hafa væntanlega bara hangið í vörn og náttúrulega þessi lið Frakkland, England, Portugal þetta er bara búið ræðilegt en Þýskaland spátt var skemmtilegur leikur en ég er bara að segja það skemmtilegustu leikinir í þessu móti hafa verið á minni liðun
Já, ég meina þau hafa bara bjargað þessu mótu líka frekar óvæntli Austurríki hefur nú ekki verið
þekktir Og Tyrkland var bara skemmtilegast leið á endanum, allir leikinn
Georgía
Já, við sjáum að spánandi þau fara bara sangjætt áfram með framistunni mótinu og
framistunni mótinu er í framlíkingunni held ég að þjóðverðinu verið að fara að taka þó já, svo bara kemur eitthvað eitt bara algjört einbeitinga leysi á þjóðverðum og tapa leiknum sko
Já, en síðan maður var gæla við það á föstudaginn að þetta er uppbytun fyrir risaleikin
Þetta væri bara kakan og rjómin að þetta er að koma Ég gat alveg sagt það fyrir það var ekki að fara að gera Þetta horfði bara það með öðru
120 mínútur, drama og allt þar á milli sem enda með því að Ronaldo geitin sjálfu farin heim en hann ætlar að mæta 2. leiks til Ameríku 2026
Sjáuðu það að gerast?
Aldrei
Hann bara ræður sér
Nei, aldrei
Hann er með sambandið í rassvasan
Ég bara trú ekki gæði svo Roberto Martínez taki við svona landsliði og láti kúa sér svona rosla auðvitað bara að fara yfir þetta endalist núna síðustu dögum með Ronaldo
En Og ekki dástaði lausu?
Nei, ekki dástaði, ég meina gæðin var lélegast í leikmaði keppnir By far, það er bara þannig
Setur tvö rosaleg víti til að koma mönnum að bræðið
veist, hann, bara, hann var by far lélegast í leikmaði keppnir
Hvað er Mbappe búin að gera þessu múti?
Ekki mikið En við verum en að taka Kane. Mbappe búin að vera Mbappe er bara middur
En Kane?
Kane skoraði sig og margja múti sló ekki
Já, wow.
Já, það komum við
máfram
Ekki verið góður En ég sagði líka ekki að Kane hefði verið góður
Ronaldo komum við að bræðið í vítakefni
Ronaldo, lélegasti maður þessi kefni Og Portugal hefði unni Frakkland Ef að Jóta hefði komið bara inn á 60. mínútu
Já, ég hugsa
Auðvitað átti bara Jóta að byrja hennar leik Það voru alla líkur Þessi leik voru að fara alla leið Komdu bara inn á fersku Þú voru búin að spila 120 í 16. liða Komdu ferskur inn á 60. Sjáuði færi sem að færi Færi sem að færa Marte Það sem að skýtu sko yfir stúkurinn á hún Ronaldo
Ég man ekki
Þetta
væri...
færi, ef hann fengi þetta færi í Real Madrid treyjunni eða Juventus treyjunni þá hefðu 99 af 100 legin
Það var hann að tvisar að þrisar Ég man ekki á móti hvort það var Slóvinía eða hérna Georgía Þegar Bernardo Silva var að teikna bara inn á tegi Marktein Já. Hann gat ekki hoppa lengi
Það getur ekki hoppa lengi Það er aldrei rétt staðsettur Aldrei rétt staðsettur í bóksinu Og Það í Portugalinni, ég held að Óskar hafna að vera að fara yfir eða einhver hérna í settinu að þeir eru með flestar fyrirgefinar í mótinu þau voru mikið að gefa inn í hann aldrei að staðsettur, hann getur ekki hoppa gæinn, ég var ángríns, ég fór alltaf aftur og aftur bara á myndbandi sem ég sá að rikka geðanum helgina í bóðanum og ég fór bara svona miða við það, ég fór bara svona spái á hverju ekki Ronaldo að spila þarna með rikka bara
Ríkanlir
Veist, og Rikki helmingi, Rikki reyðist meira Gæin, hann er í topp formi hann er í, og Rikki er alveg komin í betra formi en okkur sem áður að reyði þess að hann törleikti þarna á vellinum og þetta er bara, veistu það ef ég heldi með Portugal ég væri snar, ég tala ekki með maður væri Portugal
Ja, þeir eru líka með lið til að vinna þetta fucking mót.
Þeir eru með það. Ja, þeir bara hentu sig frá sér, Martins hentu sig frá sér með þessu Ronaldo kjaftaði og hann bara by far slakaði sem á mótsins og hann líklega eini leikmaður mótsins fyrir utan kannski einhvern einn hafsend sem búin að spila hverja einustu mínút.
Mm-hmm. Hann fór út á móti Georgíu.
Á móti Georgíu í restina.
Já. Já, 20 mínútur eftir. En málið það, af hverju hann kóngurinn og allt það af hverju, þeir eru búnir að vinna riðilin eftir fyrstu tvoleikina af hverju situr hann ekki bara að hvíli sig svo Peppi í þeim leik
það að því að metin skipta meira máli
að því að þeir voru að ofmeta sjálf á sig og vannmeta Georgíu og hann hélt án gríns að því að hann heitir Ronaldo og var geggjað með Manchester United og Real Madrid og eitt besti fótboltamann sögunnar hann hélt án gríns Af því hann heitir Ronaldo, hann myndi skora þrjú mörg í þessu leik. Já. Hann ætla bara að hugsa raskat á sjálfum sér.
En þjálfarinn?
Hann átti aldrei, þjálfarinn greinilega bara ræður sig ekkert, og hann átti aldrei að hérna, hann átti ekki að spila þannleik, hann átti ekki að spila neittleik, hann átti ekki að vera í hópunum að það sko. En þetta var bara...
Heldur þú að Diego Jota hafi notið þessa sumafrís í Þýskalandi?
Ég ekki að segja Gonzalo Ramos, hann gat ekkit með PSG í vetur en allt til að fá kannski einhverja mínútur.
Já, ég meina Jota til þess frábær skallamaður.
Jota er bara besti sóknamaðurinn í þessu liði inn í boxinu. Mm. Og hann spila, kom ekki inn á þessu leik. Það er svo Ronaldo segja líka að þjálfarinn hverju menni hefur skipt inn á fyrir leikina.
Því miður þurfti annað liða frá frum
að
það var að frakka
En það er bara annað, frakkaðir eru búin að spila 5 leikins er í keppni, það eru 4 mörk í leikjónum, 2 sjálfsmörk, 2 vítaspindur. Þeir eru eina, Pólver er eina og 2 sjálfsmörk.
Aldrei veikja mig.
Það er bara þannig að því fótbolta þarf að lifa sem íþrótt, þá verða frakkaðir að vera heim, sem betur fyrir Portugalinni að vera heim. Og ég ætla, veistu, tekur síðan laugardaginn, ég Þetta eiga englendingarnir að fara heim En þeir voru samt með langbesta leikisinn á móti
Sviss Ef að réttlæti myndir ráða þá myndum við fá Spán Holland í úrslit En ég skal lofa ykkur í strákar Við fáum akkurat aukt, við fáum Frakland í England
Já, ég skýt trendur
það Já, ég þarf að vanda mig í vinni, það nokkur ljóst En já, förum við lögadaginn Sviss England
Góða leikur,
já, skemmtilegur Já, fyll leikur, Svissarnir bara með ótrúlega seikt og fínt lið og góða
mann Áttavinnina leik, voru betri, áttavinnan, fengu betri færi, eru betri, eru orkumeiri Þú veist, spila betra leikkerfi Betri þjálfara, þú veist, allt En Southgate einhvern veginn Kemst bara áfram svona, en eins og Bielsa segir, hann reyði ekki fótboltan Það er bara þannig, fótboltan voru skemmtun Þetta var þó skásta sem hann sýnt Saka á frábæri þessu leik
Luke Shaw kom til baka, það er stort
Og Kobe Mainu var góður þessu leik Þú veist, en Og skiptingarnar hjá Southgate, því hann gat náttúrulega ekki annað, heldur hann að teki þrefaldarnar voru konar 1-0 undir að þær hefnust og, já, og Luxio spilaði mjög vel í þessu leik þegar hann kom inn á
ef ég væri bara áhuga maður fótbolt og eitthvað annað sem ég áhuga að gera kvöldinu í frítíma mínum þá væri ég ekkert að fara að horfa á Sviss Holland þannig að það miklu betra fyrir okkur að fá Holland, England, tvær risa
já, en maður þið segir samt sko,
maður segir þetta alltaf
þið segir samt, ég vil hefur verið gaman að fá Belga eða Ítali það er allir sagt það á móti Hollandi En við fengjum Tyrkin og allir bara þetta er En málið það var skemmtilegast Lang skemmtilegast í leikur Hérna áttarúslutana Og það var bara box to box Og þar sástu menn vera að gefa allt Og það er sem þú vilt sjá í fótbolta Þannig að ég ekki sammála þessu Að Sviss Holland hefði orðið skemmtilegast leikur held ég En England Holland um að tengi hennar milli leikmann Og annað verður náttúrulega mjög gaman
Eru vátarir með nývarsetti á lofti á miðvikudagskvöld?
Nei, ég ætla að gera það fyrir að svo vera ekki Ég held að England fari áfram bara þægilega Ég ætla að gíska á 2-0
Já, MKL
Já, náttúrulega ótrúlega bara hvernig eru komnir þarna En ég meina þetta er mót eftir mót eftir mót Þar sem þið sleppa við bestu liðin Já,
akkurat
Og get
ekki raskat Þetta brakkæt þetta þeirra meini árið bara, hæ, lörgum.
Já,
herðu, muniði brakkæti þeir á HM 2018
Frakkana?
Nei, sko frakkana Nei, belgani fóru í 16 úrslutum í Japan Og í rosalugum leik
já,
Og svo Brasilíu í 8 úrslutum og svo Frakland Brasilíu í Frakland Meni englendingandi tilliði gegnum eitthvað Paraguay og Kroatíu Töpurðu og Kroatíu Og Svíþjó í 8 úrslutum Þeir leku sér að tapa Belgani bara Southgate Þetta ótrúlegt Ég sé englendinga spila vel í einum leik Á þessum fjórum stórmótum sem að aðfengja alveg verið lið í úrslækjum það vorum átti þýskarandi
undrónstíðin
í áttalúrslítunum
já, áttalega
2021
það var ekki fínum átti dönunum líka
ég bara vinn í framlíkingu
já,
bara,
það er rétt
en á móti þjóðurum það var eina skiptið áttalega eða sextalega og það líka eina erfiða liði sem hann fengið spilið, það, það er ekkert auðveld lið en það er ótrúlegt og hann er bara komin enn einu sinni undan og slít hann er það, en ömuleg spilamennska og hann er að þú veist, hann er að dýst hann er bara dýstraði á fótboltanum sko. Hann og DSJAMS og þessi kallar þetta er viðbjóður á orða á þetta að því svo bara kemur við tökum síðasta leikinn, kemur Tyrkland Holland og maður bara hugsar ok, ég get haldið áhrum ára fótbolta
Já,
maður
er líka Það var skemmtilegur,
frábælegur Það var geggjör
Maður er líka aftur Mér ekki, Tyrkir eru bara basically heimavöldan í Þýskaland
Já, ég meina, hollendingarnir kraftur ríðan þegar þeir loka bara með tíu menn einu um eitt nú lifir og hvað þú veist, fundu leiðnar og svo Tyrkirnir þeir eru konið tvö eitt undir hvernig þeir fundu kraftin
Já.
og færin og hvernig þeir komist upp vangina og fyrirgjafirnar og það hugsaðan bara ok, fótboltinn er ekki alveg döður
Men Memphis, þeir eru hann inni, hann er ekkit getað í mótinu
Ekki sammála því
Hvað er hann að gera í mótinu?
Bara búin að voru fín
Já, ég reyndar sammála
því Hjörvar eitthvað er hann að ekki vera að taka hjörvar og,
Hjörvar, ég hef nú ekki hlustað hann í einhver ár en
Ég allan að mér finnst Memphis góður
Mér finnst bara góður
Hvernig fær Mikki Vandu Veina ekki að spila meira?
Nei, þinn maður
okay.
Ég meina, er ekki De Ligt lindur á spýtunni líka?
Jó, hann er bara ekki af góður hafsendun Það er það með rosalega varnamenn
sko. Já, já, og Botman, hann er ekki úp
Nei, erum við góða varnamenn, já
Já, erum ekki ekki að varnamenn og þú veist, eða þeir væri með sína bestu
Ég kom hann að gangi gegnum endurinn í líta
Nei, það er svo bara þannig að kom hann var áður með hólandska Þetta er bara geggjalið og ég er svo rosalega ósammála sem er Depay, minnst hann búin að er besti sóknum að keppnar þannig að ekki skorað, hann býr rosalega mikið til hann kemur rosalega mikið niður á tengi
Já.
og góður í battaspilinu og bara búin að vera mjög góður í þessum móti
Já, leitar,
og það fór vel í töðanum þegar Hjörvar kom með stóra listan í þættunum og fór að tala Depay að enginn skildi
tjálisa
það þannig að komið fullt á nöfnum að Depay er búin að vera mjög góður og búin að vera mun betri það var betra á fyrstu mínútin í fyrsta leiknum heldur Ronaldo alla keppnina, geðan meira sko það því að var verið að tala Ronaldo þarna í sinsta en fyrirfram og fyrir þann sem við talar sem hefur aldrei hort á fótbolta og ætlar að fara að horfa núna þá myndir að segja það að fá Holland, England og Frakkland Spán væri draumur
Já, en breytist það í martröð?
Ég von ekki, ég verð trilltur ef það gerist Þau spánverðin þau eru bara keir alveg
Já,
frakkar,
já matta, Petri er sparkaður út úr leiknum og svo eru tveir í banni allavega
Hver er aftur í banni?
Karvaði Hall og hinn hafsendin
ekki Normand Karvaði er í banni
sem
er
alltaf
Það munar ekki um hafsendin og því miður verið Petri sem er frábær leikmaður þá munar ekki heldur um hann því að besti leikmaður keppna mögulega einn af tveim bestu kom inn á því staðinn
Daniel Olmú
Hann bara vann leikinn
Hann er leikinn sitt í Stormóta Olmú
Hann er hrikalega g Og, en það munur alltaf ekkert Karva
Hale Ég er ekki les Hesús lifa namas
Það munur alltaf ekkert Karva Hale Ef hann alltaf bara er með kanti á kantinum Eða alltaf fara alveg alls ekki upp kantin En ef Dembele og þeir verða á kantunum Kingsley Coman, má hann kannski spila?
Góð spurning Dembele var frábæður að koma inn á
Já, ég veit það, byrja honum þá Það er eins gott að spánverðin komist yfir í fljótt í þessu leik
Já, það verður að gerast Ég sammála því
Aða, Við erum að konin helviti langt með þetta En hérna, ég ætla aðeins að fara í fréttirnastrákur Gummi Tóta er að sæna í Armeníu Þú þekkir hann vel frá Selfoss Ingi já, já. Þetta er vantarlega bara ástríða fyrir góðu landi og menningu Og
hann
kynna sér sögum Armeníu í
þreila Hver er það
fyrstum með fréttirnar? Jú, Ríkar Óskar, hann var ekki sátt Já, best að fara á hérna bolt.ar
Býta Rikki ekki með eitthvað kæra
Já, hann brjálaði, hún í golfi gerkvöldi Hann bara að sauða
orðum Og þeir ekki að láta
Og ég er að býða þér að stænki Sendi Ríkar afsökunarbeini á .net Á fórsýðunni með mynda Ríkka Með sólgleruður Og sixpackin Takk
Hann hlustar aftur hann
heitur það Samkvæmt armensku miðl Þetta er best að síða sér Samkvæmt
armensku Ég er ekki vann með þetta stangi geitin
Það reyndar yfirinu til að finna sixpackin líka Það er hann að voru að búa til einhverja mynd Ég veit ekki hvað hann hafi tími það En þeir beðan sér Jánir ekki Kom nú hérna auðmjúkur einhver þáttin daginn Og fór að beða þá fyrir gefningar
á
Svo menn enn að vera eitthvað að spá í þessu En Rikki var fyrstu með fréttnar Og var líka ánar þegar var staðfest En hérna Ég man í hvernig Stjáni kom síðast með frétt Sem var síðan staðfest En hún kemur undir daginn En ég veit ekki Armeni, nei bara frétt, Stjáni kom frétt sem var síðan staðfest Það var Róbert Aró að síðast og Arnór Ingu
Það býttu bara Mikael
Þetta velgert tökum að bara sækja tvö ár
Er eitthvað sem ekki peningur hann með það?
Já, já, já. Európi kefni, já, þetta einhver grillir að maður geta skýrði bara liðina sínu nafni eitthvað svona
Já, þetta eru reyndaköður sem geta ákveðið að borga ekki launin
Já, já, já
Og hérna, Gummi var nú að flýja það frá Gríklandi
en Mér veist þetta skrítið músku en ég, þú veist, bara fótbalti fótbalti vonandi spila þjálfari þannig eins og Southgate eða James
Gummi 32-ra, 33-ra á næsta ári ég bara sækja KS og koma svo heim
Endum við aðeins hérna heima Orri Steinn orðaði við Girona þeirra bjóði hann alveg sæðla FCK sé bara takk, neittak
Já, 11 miljónu evra
Við viljum á
Nei, við fá meira, þeir viljum meira
Já,
en hann ekki reyna að fara
Já,
mér erist að vara mikið hróst til hans Ég meina, þeir eru að selja Dópik hérna til Allíku Madrid ekki satt
En gæti þá mögulega okkar menn í gróttu fara að breyta sinni stefnu til að halda sig kannski í fyrstildinni
Já, mögulega, hver veit
ha, Í staðan fyrir að hætta með strætómiðan og fara kannski að borga eins leikmönnum og fara að ná einhverjum árangri Þeir eru talandi fyrstildina, þeir eru orðið bara lang líklegastir að það geta fara niður
Jú, ég myndi segja það Þannig að Sölvi fari og setja landramat kesi í það
Já, eða það hlýtur að koma alveg verið kass fyrir Orrastein
Já, já, en hvenær fyrir það gegn, það góð spurning
Og eitthvað kassi þegar hún komið fyrir markmannin
Hákon, já, já, bóttið
Er ekki bara... skagamið líka að fá meira kessi núna fyrir
stegar Þeir fá endalus kess, en þetta eru bara tveir verðmætustu gæðinir í dag Orri Steinn og markmaður Þeir eru bara gróttu
Já, en nú bara í lokinni Það eru Evrópuleikir á íslensku liðanum Vegferðin að historymaking.2.0 hefst núna á morgun í víkinni sem að Sharma Grovers Mikael, þú ert maður að kynnaði lið Írana vel hvað eru styrkleikandi sem að víkinni þurfa að varast annarkvöld í víkinni?
Vanta besta mann
Það er ekki að varast
En ég er bara að ég hef nú orðið fúll út í Óskar félaga mínu en hún ekki hjálpa Arnar þetta var nú bara að spila á móti liðin í fyrra og þú veist, minnst það nú allt í lagi en ég er sammála, er nekt hún ekki þurfi ekki að fara í sleik hérna bara í sjónvarpinu
Nei, ég hefði líka bara vilja allt í lagi hjálpa honum en ekki segja frá því sko.
Nei, en bara víkinga, ég meina Arnar búin að tala okkur um einasta degi með þessi Evrópakeppni og Evrópu framistöðuna og allt þetta, ég meina Aron Elís er ekki með það er skellur á morgun en við breyðablik vann að það í báðarleikjanum vera heim og heimann og víkisli er ekki slakar heldur breyðablisli í fyrra, þannig að það er bara krafa og það sjáum bara hvað það gerir þeir í blikana þeir bara unnu þetta sjámra okkur óas fengur sig hann bara tvo kamel nokkra kalda og slökuðu bara á, töpuðu bara fullt að einhverju leikjum og heldur svo bara alltaf áfram
og skrifuðu svo söguna
já, og endur svo í reyðleikjum og töpuðu líka bara öllu leikjum
þetta þar. Virðist bara núna snúast um að vinna fyrsta
þetta
rándi
í Champions League
og hérna,
þá bara farið endalsa sem það, þeir verða að gera það
þeir gera
það,
ég sé tönur víginni
sjáum okkur líka að byrja mjög illa í mótinu, skils mér
þeir heimbúna, þú veist, er að vinna heima en og ég var sánað með Þetta sé ég var að segja á hann með umgjörð Heldur þetta sé á gróttu
Nei.
Eða KFA
já,
Þetta kostar, kostar.
Já, en máli er að þetta kostar En ef þeir vinna Shamrock Þá er líka komið seðill
Nei, Það er klárt mál En hérna, eitt sem ég ætla að
Víkingu vinnur
fer áfram En Víkingu, það er að koma millifæsla í víkina Það voru að selja stelpu til Svíþjóðar 5.020 evrur Þú tekur ekki 5.020 evrur og labbarinn á Suðurlandsbraut og rífur upp á
guttunni
20, ja. Það er bara þannig að þú ferð á arjónbanki.is, ferð í myndkarfa með reikna myndbreyta þá var semst úr staðarinn 750 íslenskar, þá var það akkurat 5.020 öfur og þá fó það var, hún gerði nýja samning og að klásula bara 750 skalla á máum fara og það er bara flott
og efnileg stelpa, ekki landsliðinu samt
Nei.
Samt að selja 750, það er ekki bara fýtt peningur
Já, bara fýtt peningur
Já, ég þekki ekki markaðin annað, þetta lítur ágætt og þeim
mælikvar
Já, byrjandi farað í nótt til Norður Makedóníu og svo
erum við hinn heima
Byrja heima, öll heima nema Breiðarblik þannig að en það átti að vera hérna, fréttamannafundur í dag með öllum liðunum Það er bara að halda sameiginlega frétt já, ég var að fara yfir þetta með Arnar Grétarsson í gær þannig að hann stoppaði ekki í fjóra klukkutíma að kefta hann í gólfinu
Væntalega svarta skýr
Já, bara allt bara endalaust frá aðtölu og svo gekk honum vel að því að Riki var að draga hann að landi í gólfinu og hérna, var að strása allt í sárinu svo honum einu með lagið hann sore loser en, hérna, og kann heldur ekki að vinna, það ótrúlegt sko
Öndi blöð
Já, en það átti þess að fjóra liðablaðamann Breiðablik, Stjarnar, Víkingur og Valur í dag, klukkan tvö En svo bara gerðist eitthvað og eitthvað af þessum liðum bara dró í landi eitthvað slíkt
hvar átti hann að vera haldin?
Ha?
Hvar átti hann að vera haldin?
Hann átti bara að vera haldin á hlíðarenda eitthvað þetta svo Valur gerði fyrir stórleikinn undir Víkingi og Breiðabliki það voru bara með mættu fulltrúa liðanna fyrirlegur annar þetta bara verið flott það ekkert að gerast í dag hvort þið sko en það, ég þarf að aðeins að taka heimavinnu og garfa hvar hundurinn liggur grafinn
ekki stjarnan
Útuloku það ekki Útuloku það ekki ha. Við tökum fyrir okkur, við komum aftur hérna tví eldir til leiks á miðvikudagskvöldið mögulega með Richard Rallausa í farteskinu
Það annars... að gerast, já þá náttúrulega eru leikindi búinir
Já, þá var líka fyrsti dag búin í meistramótur Ég hveti ykkur til að sjá stöðlana Ég geti fyrst með á exi höfðingjast Það koma stöðlana inn 51 stöðl á höfðingjast Það núna það breyta
Rók og rigning
Já, ekki að miðvikudaginn.
Nei.
Þannig að þetta verður alveg.
Þetta er fjóri dagar.
Já, þetta er fjóri dagar. Það verður rok og rigning hinna dagana.
Og það ég, er þú sterkur.
Já, ég bara, það minn heimavöll.
Ef þetta var eitt ár, þá myndi ég bakkað upp.
Takk. Heyrust á miðvikudagskvöld.